Donostiako irrati euskaldun librea, librea, librea.
Jantzakon irratia entzuten ari zara.
Eundazazki.bi.fm.
Arratsaldeon eta ongi etorriak apur dezagun katea irratsaiora. Dakizuen bezala, Jantzakon irratian emititzen den irratsaioa, oraingoan igandetan arratsaldeko 4:30tik 5:30etara. Hauxe duzue apur dezagun kate irratsaioa, musika zamaturiko itsasontzi bat, Jantzakon irlatik abiatu eta artearen uinak nabigatzean dituena. Ongi etorriak. Ongi etorriak esan bezala, entzule guztiei eta bereziki etxekoei, seguru entzuten ari zaretela. Jantzakon irratia entzuteko moduak ba 107.2an FM-an entzun daiteke Donostia eta inguruetan, baita ere 3bikoitz.jantzakon.org helbidean interneten, eta baita ere ba bigarren kanal bat daukagu FM-an 107.7an hain zuzen ere. Donostiako irrati euskaldun librea. Gure irratsaioan parte hartzeko moduak beti bezala gogoratuz hasiko dugu irratsaioa. Gogoratu da parte hartu dezakezuela telefonoz deituz 944-22-2523 telefonora eta baita ere apur dezagun katea etiketa erabiltzen baduzue Twitterren, ba parte hartuko duzue. Eta esan bezala gogoratu gaur 2016ko apirilaren 3a degula asteragoaz.
Apur dezagun katea.
Jantzakon, txalapar, txalapar, txalapar. Ba, esan bezala, itxasora aterako garenez, gogoratuko du gaurkoan, ego haizea dabilela, bueno, ba, indartxu oso indartxu ez, baina indar pixkategin ere, eta ba, pare bat metroko olatuak izango ditugula, ego haizea, eguraldi paregabea beti bezala, ba, txantxakun irlatik atera, eta gure errati itxasontzia, ba, uinetan jartzeko artearen uinetan, gure favorituetan. Bagaurko irratsaioaren eskema edo gutxi goraberako orkibidea hasiko gara azkenarekin eta azkena ba musika nobedadeak zen mundik ze nobedade ditugun ikusiko dugu berrian argitaratzen diren kritikei esker eta ondoren gure garrantzitsuena gaurko gure protagonista Gabrielen lekua deituriko diskoa izango da. Eta ba hasiko dugu irakurri Andoni Tolosaren Herria erroa erraiak Amorante deituriko eta izen bereko diskoaren, Amorante egilearen, Amorante diskoaren kritika irakurriz. Oso laburra gertatu zait. Horixe da disko bati egin diezaiokeen dan laudoriorik handien azuzenena baina hain laburra geldeitzea ere. Hirugarrenez segidan entzuten ari naiz Amoranteren lehen diskoa. Lehen entzuketak, utzitako zapore onari jarraipena emateko, ziurrenik eta dagoeneko laugarrenez entzuteko gogoa sartzen ari zait. Benetan, hain da fina, hain da sotila, hainbeste leku iragadokitzen ditu. Bost kantu oso gutxi dira. Aiba, musika pentsatu baino adiktiboagoa ote da ona denean. Horregatik, harribitxi bat iruditzen zait disko hau, baina ez bakarrik horregatik. Bere musika erritik, errotik eta erraietatik ateratzen dela aipatzen du Iban Urizarrek eta hitza betetzen du. Uste dut definiziorik egokiena izan daitekeela egiten duena inori azaltzeko. Herria, erroak eta erraiak. Musikalki ez dakit, askoz ere konplexiagoa baita. Flamenkoa izan daiteke enbor nagusia ados, nabarmen agertzen da diskoa izten duen otoi, mi padre, kantuan, baina eta trompeta kasik mariatxi horiek, oioarena kantuan adibidez, eta marimbak, eta txarangoa dirudien gitarra, uste dut diskoko kantu batzuk badutela Hegoamerikako herri musikaren eragin nabarmena. Beinat, Asiariren itzala zorionez oso luzea dela erakusten du diskoa zabaltzen duen oroimenaren fruitu iradokitzaileak. Bai, flamenkoa eta zuberoa idatz daitezke lerro berean inor gorritu gabe. Flamenko primitibotik zein folk barnerakoitik edaten duela dirudi dorre baten gordetakoak kantuak. Eta diskoak sakontasuna irabazten du espazioa lambroa nahi baduzue. Dogmaren hasierako harpa, piano eta biolinek ezer klasikoagoa izango dela adierazten dute, baina diskoko kanturik poperoena topatuko duzu. Hori melodia ederra. Dogma guztiak horrelakoak balira. Eta kitxo amaitu da diskoa edo ez, kasu honetan. Eta azkenaldian gurean gero eta gehiago zabaltzen ari den jarrerari eutsiz, diskoa bera objektu eder eta desiragarria baita, musikaren lagun egokia. Postal serigrafiatuak eta origamia diseinu xehetasun huts baino gehiago dira. Kantu bildumaren beste atal bat. Bihozgabea behar du horrelako disko bat estimatzen ez dakienak. Eskertzekoak dira horrelako saiakera usartak. zarata handirik gabe zabaltzen direnak, hain hurbilak egiten direnak, esnobismo hutsean galtzen ez direnak, zentzudunak, musika esperimentalen laren erantzule, barkatu entzule, espezializatutik arantzago jotzeko gaitasuna eduki dezaketenak. Ufa! Hau idazten ari nintzen bitartean beste hiru aldiz entzun dut Amorante. Gaixotzen ari ote naiz? Medikuak Iban Urizarren disko berri bat errezetatuko didala uste dut. Eta jarrituko dugu Matt Corby, Terulik, diskoaren kritika egintza Orbegozok sinatzen duena. Irakurriz. Australiako telebistako musika reality programa batean bere burua ezagutarazi eta konturatu orduko mundu osoan egintzen ezen entzutetsu Matt Corbyren ahots izugarria. Jeff Buckley handiarekin bat alderatu izan dute maiz eta egia esan nabaria da haren eragina Corbyren abestietan. Telurik izeneko lehen diskoa argitaratu berri du, eta abesti goxoak dira nagusi, folk indie eta soul doinuak nahastuz, eta aurreneko lanean ez bezala, ahotsa muturreko doinu altuetaraino eraman gabe. Lasaitasunean gustura entzuteko disko ederra da honako hau, eta hasieran zirrara eragin zigun ahotsaren jabeak erakutsi du, Matt Corby ez dela boz soil bat, horrez gain musikari aparta ere badela eta horrekin ere unkituko gaituela. Bueno, bukatuko dugu Inaxio Esnaolaren kritika batekin, Choice deituriko taldearen kritika bat izen bereko diskoarekin, Choice. Xavier Garaialde musikariak ondo baliatu du azken urtea. Proiektu zena banda bihurtu, diskoa grabatu eta zuzenekoetarako laukotea osatu du. Choice taldeari lehen diskoa zuzenean aurkezteko unea iritsi zaio. Aberin estudioetan Iñaki Jaren teknikari finarekin grabaturiko lana martxo hasieran argitaratu zuten. Sormen landua soinu onarekin aurkeztea gauza ederra da. Indie rock taldeen tendentzia elektronikara jotzea bihurtu denean. Bestelako norabidea topatuko dugu aipatu diskoan. Popetik asko du, rock alternatibo anglosaxoi eta grunge amerikarraren artean mugitzen dena. A Prayer Without a God eta Lost dira mugarik ez duen proposamenaren bi eredu. Ordea Run, laburrena hautatu dute bideoklip bihurtu eta taldearen erakusgarri izateko. Mikel Laboaren abestiak ere aipamena merezi du, omenaldi izatera mugatzen ez delako. Gozoki melodikoa. Apur dezagun katea. Bueno, ba, hementxe jarraitzen dugu apur dezagun katean, gaurko zati garrantzitsuan ari helduko diogu, Gabrielen lekua diskoa izango baitugu gaurko programan protagonista nagusia. Bueno, disko honetatik entzungo dugu egia bat esateagatik poema. Gabriel Arestiren hitzak, Rafa Ruedaren musika dutenak.
Egia bat esateagatik, alabak hil behar bazaizkik, Andrea bortxatu behar badidate, etxe alurrarekin berdindu behar bazait. Egia bat esateagatik, ebaki behar badidate, nik eskribitzen dudan eskua, nik kantatzen dudan mina.
Donostiako Irrati Euskaldun Librea.
Bueno, eta gaur protagonista dugun Gabrielen Lekua diskoaren lantaldea, Iban Urizar klarinetea eta korneta, Naia Membrillera perkusioan, Rafa Rueda gitarra, basua teklatuak eta hotsa, Xanpe bateria, zazpigarren abestian Andoni Gaina hotsak, 4, 8, 11 Arkaitz Estibaiesek ahotsa, 4. Oiergilan ahotsa, 1. eta 12. Ba, Gabriel Arestiri eta Gabriel Arestiren inguruan giratzen edo biratzen duen disko honetatik beste kantu batekin jarraituko dugu. Eta Nire izena deiturikoa entzuteagoaz.
Thank you.
zen naizenean egonen da. Nire lauzaren gainean izkribu hau. Hemen datzan Gabriel Aresti segurola. Goian begon Perez y López marmolistas de Río. Bizkaiko bibliotekan nere egonen da. Liburu bat inork leituko ez duena. Nire izenarekin. Eta gizon batek esanen du kardan berak loratzen direnean. Nire aitak esaten zuen bezala.
Donostiako irrati euskaldun librea.
Jantzakan irratia entzuten ari zara.
107.2 FM.
Bueno, eta gaur entzuten ari garen diskoaren aurkezpen gisa idatzitako, bueno, liburuan edo liburuan disko aurkezteko. Alaxe dio Gabrielen lekua disko liburu honi buruz. Disko liburu hau honen izen bereko sentikaria dauka iturburu, baina ez da gauza bera inondik ere. Nolabait esatearren, haren ondorioa eta oihartzuna dela esan genezake, eta sentikaria ikusi duenarentzat haren osagarria eta oroigarria ere bai agian. Baina berriro esan, sentikaria eta disko liburua ez dira gauza bera. Ura herri-zerri eskainia izateko pentsatua dago, zuzeneko emanaldien bidez Gabrielen obraren gaineko berrikusketa eta eguneratua alik eta lagun gehienen gana eraman nahian. Eta honako berriz, disko eta liburu formatoetan datorkigu. Non nahi eta noiz nahi patxada zentzuna eta irakurria izateko moduan. Bata, iragankorra dugu eta bestea ordea iraunkorra. Euskal Herrien geografia agortu ondoren, sentikariak, noizbait, bere jarduna bukatutzat joko du eta zuzeneko emanaldiak eskaintzeari utziko dio. Disko liburuak berriz, denboran iraungo du, bere entzule eta irakurleek, hala nahi duten eno. Jarraian entzungo dugu beste abesti bat, neure mendean deiturikoa. Donostiako Irrati Euskaldun Librea. Bueno, eta gaur protagonista dugun disko liburua Gabrielen lekua deiturikoatik entzun dugun neure mendean deituriko abestia. Hitza Gabriel Arestirena dira eta musika Rafa Ruedarena eta liburuan abesti honen jarraian Rafa Ruedak sinatzen duen olerkiaren doinuan deituriko testua. Poema honetan arestik, inoresta profeta bere herrian, garaian, topikoari heltzen dio. Poetaren enfant terriblearen irudiari eutsiz. Ez dakit zergatik, baina irakurria ala zapore tragikomikoa antzeman diot nion. Etxituaren barrea edo indarra irudikatu nahian ibiliko balitz bezala. Hori da hain zuzen bals erritmoarekin saiatzearen arrazoia. Zirko ilunaren antzeko giroa lortu nahian. Musikarien iritziz, melodian Beatles tardearen Sgt. Pepper's diskoaren eragina nabaria da. Horrela balitz, ez litzateke edonolako nahasketa izango. Gabriel Arestik eta The Beatles taldeak sasoi berean bizi izan baitzituzten bere unerik emankorrenak. Eta jarraian entzungo dugun abestia gizonaren ahoa.
Donostiako irrati euskaldun librea.
Jentzen irratia entzuten
Ba, poema utzi zigun Gabriel Arestik musika Rafa Rueda jarri dion abesti honetan gizonaren ahoa. Eta bertatik irakurri daiteke, etzazue tapa gizonaren ahoa, itzaz balia dadin, itzaz zerbitza dadin, honela konprendi ezazue zertako jaiotzen den mundura. Jarraian entzungo dugu beste abesti bat preso gaudenon ahoetatik.
Preso gauden unauetatik, entzun zazue protestan, gizon mutuen herri honetan, antolatu diko festan. Geure kantuan pianoa dugu, txistua eta orkestan, hau baino soinu prestuak gorik lurraren gainean ez da. Libertatea lortzeko gerran hartu bai genuen parte, katea lodi bat arrastaka horrero dakarte. Gure gatikan herriak ditu lamentatzen laune garten, eta izilik ez da egongo gulibra gaitzaten arte. Ze infernuko barra bakori, zedea bruzea raio, Euskal Herriko populuari orain gertatuko zaio. Indar handiko kantu batekin harin urdiltzen atzaio, eta egiak defenditzeko dakusate zela jaio. Guri ez digu importa zazpi, piperreko arditikan, geure eskuok erabiltzea herriaren politikan. Egia batzuk esan ditugu bihotzaren erritikan, egia garratzeta mingotzak gizartearen kritikan, egia garratzeta mingotzak gizartearen.
Apur dezagun katea.
Esanen dute, hau poesia ez dela. Baina nik esanen diet, poesia maiu bat dela.
Hortxe genuen Oier Guinaren ahotsa poesia mailu bat da, deklamazioa irakurriz. Eta jarraian entzungo dugu Iparragirreren Bozean noa. Gabriel Arestiren hitzak Andoni Egainaren ahotsa.
Iparragirren Bozean noa,
berso batzuk esatera, obreroaren larritasunen arrazoiak ematera. Nien auzu batera, inoiz plaza batera, bersolarien antzean. Ez dut isilik iraun beharko, hemendik aurrerantzean. Gure patrono Don Remigio, Elustondo eta Perez, euskaltzalea guztiz da eta persona prestua berez. Espekulu justitie, kausa nostra letitie, kristau fidela da fedez. Asko txok iru birtute hauek, ezin ditzakete berez. Domeka ero ikusten dugu, amabietako mezan, alabantzarik mereziena, hartzaz beharko dut esan. Gainera zapatuan eta euskal batuan, jainkoak bedeinka dezan. Eriotzeak ez du hartuko, komulgatzeko perezan. Mezabanatan bere bilete, berde-berdea uzten du. Parroku jaunak hortikan badu, elizan nundik mantendu. Gainera ikastola, gure euskal eskola, dirutan maiz laguntzen du. Jelkidearen oreari ez dio ezer txokendu. Don Remigio badu seme bat, izenez ela dio txu. Diruarekin hartu duena, sei birtute balio txu. Batzuentzat arano, besteentzat marano, herriak ala dio txu. Erran ezazu zergatik zaren, sei universitario, bat direktore, lau ingeniero, eta bat sekretario. Gora demokrazia, haien irabazia, berdintasuna adio. Vampiro talde lotxagabeak, obrerista dela.
Donostiako irrati euskaldun librea, librea, librea.
Jantzeko irratia entzuten ari zara.
107.2 FM.
Eta jarraian entzongo dugu Bilbaoko kaleak Gabriel Arestiren hitzak eta Rafa Ruedaren musika dutenak.
Bilbaoko kaleak
naiz ezer, ezpada naizena. Ni naiz naizena, bai, naizena. Ez ez naizena. Ni naiz nirez, nire borondatez, naizenaren borondatez eta virtutez, nire pentsamentuen eta sentimentuen indarrez. Bidean nago, hain lege gogorra, hain ordenamentu eskapu gabekoa, bukaera batera. Ara noa eta ez naiz beldurtzen, ez. Ez naiz beldurtzen, ez. Ez naiz beldurtzen, ez. Dena doa ez denaren bidean, eta egun batean ezer ez da izanen, ezpada ezer ez dena. Ez, bai, ni naiz naizena, ez naiz ezer ezpada naizena, eta egun batean, ni ere ez naiz ezer izanen, ezpada ez naizena, ez izanen ez naizena. Eta hau da, bai eta ez, orain eta beti eta lehen, nik diodana. Naizena eta diodana, ez naizena eta isiltzen dudana. Nire pentsamentuen graziaz eta virtutez, bai, naizena, diodana.
Bueno, eta entzun berri dugu ni eta nik diodana, Oier Gillanen ahotsean entzun dugun deklamazioa eta bukatzeko gaur diskoarekin Zorrotzako portuan aldarrika. Gabriel Arestiren hitzak eta Rafa Ruedaren musika dutenak entzutera goaz.
Eman barkua atrakatu da Zorrotzan. Zimentua dakar 100 kiloko sakoetan. Bien bitartean Anton eta Gilen zeuden zerrarekin tronkoura erdibitzen. Sokarekin ez dago kablerik bestela. Tira eta tira, tira eta tira, tira eta tira. Anton, gero Gilen, ez naiz hilen Gilen. Hemen euskeraz, ta han erderaz, birabeiten zuten. Oker bideak, ez baidaki mintzaerarik. Berdin tratatzen baitu Erdalduna eta Euskalduna. Arbolaren neurriak hartu nituen, anteojoak bustitzen zitzaizkidan. Amak gauean pentsatu zuen errekara erori nintzela. Eta esan nuen, eta esan nuen, eta esan nuen. Beti paratuko naiz, gizonaren alde. Yeah.
eta guri irratsaio radiofoniko itxasontzi radiofoniko ni jantzakun irlara bueltatzeko ordua iritsi zaio. Eta apur dezagon katea enkaiatuta utziko dugu irla honetan eta espero dugu datorren astean gau 8 berriro itxasoratzea. Ordutegi honetan, gure ordutegia izango den honetan. Arratsaldeko 4:30etatik igandetan 5:30 arte. Eta entzuten ari bazara zuzenean, geratu zaitez folk musikarekin urrengo ordu betean, eta seitardietan barkatu, izango dugu bazterrik bazter. Nahi baduzu apur dezagon katearen errepikapenak entzun, astelenetan eguerdiko 12:30etatik, ordu bata 12:30etara. Eta eskatzen dizugu entzule, gure irratia ahalik eta gehien zabaltzeko egin dezakezula gure web orrialdea zabaldu inetan, jantzakun.org. Bertara sartu, disfrutatu gure edukietaz, bertan dituzu irratiari buruzko albisteak, baita gure irratsaio guztien grabazioak, programazioa eta beste hainbat. Jantzakun irratia. Ba, besterik ez entzule, plazer bat izan da hemen zuekin ordubete konpartitzea eta datorren asteon pasa. Aio.
Donostiako irrati euskaldun librea.
Jantzakun irratia entzuten ari zara. 107.0